Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stelica Robu e invitată astăzi la Vieți Transformate. Părinții au divorțat când era mic, a crescut cu bunicii, a făcut tot ce a vrut în adolescență. A plecat prin un vas de croazieră, a ajuns pe străzi în America, în Chicago și acolo a întâlnit pe Hristos. Într-un fel am spus povestea așa în 3 secunde. Bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spuneți-ne, cum era viața în momentul când părinții au divorțat?
Eram copil, eram în clasa a doua atunci și imediat, pentru că nu
m-am... V-ați simțit vinovat de divorțul părinților?
Nu. Nici nu m-am conștientizat prea mult. Eram în aceeași curte cu bunicii, de fapt o soră a bunicii mele, dar i-am spus întotdeauna bunică, ei nu au avut copii și m-au luat la ei, bunica aceea. Și am făcut cam ce am vrut eu, perioada respectivă.
Emisiunea de aici, la cetatea Brașovului, pe vremuri veneați aici la discotecă. Era discoteca de pe
cetatea Brașovului.
Una dintre discoteci.
Cam toate discotecile din zona asta le-am bântuit, așa să spun, și vă amintesc aici, da, cu 5 lei, cu 10 lei, cum puteam atunci, acum veneam cu trenul, cu nașul, călătoream și îmi plăcea să mă distrez. Asta a fost tinerețea mea, îmi plăcea să dansez foarte mult, să fiu un Don Juan, multe fete, multe lucruri despre care mi-e rușine să vorbesc acum. Ce să spun, de mic, neavând bani, am dorit că atunci când o să cresc să fiu un om care să fiu pe propriile picioare și să am eu ceva al meu. De mic am avut așa, nu știu, poate simțul ăsta al posesiei, poate instinctul ăsta să dezvolt ceva, instinctul de întreprinzător, să zic. Și în jur de 20 de ani după armată, am prins și Revoluția în armată, dar nu vreau să mai vorbesc despre asta. A venit Revoluția, aveam, cum am spus, de-abia trecusem de 20 de ani și toată lumea, unii plecau în afară, alții construiau tot felul de afaceri și ce știam eu să fac? Am încercat să fac o discotecă și am încercat să o conving pe bunica să gireze casa la bancă și astfel să iau un credit și din toată casa aceea am schimbat tot, am dărâmat toți pereții și am făcut o hală din ea și am făcut o discotecă cu un bar și rapid am dat și creditul.
Bunica a fost încântată?
Bunica a zis, maică și așa, ție-ți rămâne, dacă e să pierzi, tu pierzi. A avut încredere oarbă în mine, lucrurile am mers bine în sensul lumesc, în sensul împărăției întunericului. Pentru că afacerile au prosperat, am dat repede creditul în bancă, mi-am luat mașină, ca orice tânăr, în anii 90 atunci. Am început în Brașov să deschid tot felul de centre de desfacere de mărfuri prin toate piețele din Brașov. După aceea, mai multe biliarde prin țară, chiar nu este o mândrie, chiar e o rușine și noi, cei care venim din lume, avem tendința aceasta să arătăm ce grozave am fost noi și ce am făcut noi. Dar nu, ceea ce spun... ca oamenii să înțeleagă și poate o să fie de ajutor cuiva. Toată umblarea și tot ceea ce am făcut a fost o alergătură inutilă.
Ce s-a întâmplat? La un moment dat erați în vârful topoganului și ați început să...
Da, eram sus, mă căsătorisem de vreo 2 ani. Eu am avut un vis să ajung în America și tocmai venise un fost prieten să-i dau o referință că ar fi lucrat la mine la bar și că ar avea un interviu și am zis, hai să văd și eu, că cine știe, poate o să iau și eu viza respectivă. Și am luat interviul, am luat viza de America, viza de marinar, nu prea am conștientizat foarte mult, a fost un vis să ajung în America și mai mult un vis să-mi construiesc acolo o afacere mai mare, să arăt lumii cine sunt eu, să fiu un om bogat, un om faimos. Asta mi-am dorit dintotdeauna, din adolescență. Și am lăsat toată afacerea pe mâna soției și eu am plecat spunând că o să iau și pe ea acolo. Am ajuns în Finlanda, acolo ne-am îmbarcat, am zburat până acolo, în Helsinki. Era un vas de croazieră de 350 de metri, vreo 20 și ceva de etaje, nu mai rețin exact. Am trecut Atlanticul. Dar spre surprinderea mea, eu am crezut că o să fiu un barman acolo sau ceva așa mai sus undeva.
Select.
Da, dar Cei de acolo m-au pus la spălat de vase. Și spălam de dimineață până seara peste 5.000 de farfurii. Stăteam așa la o mașină de spălat vase, cât un strung așa de lung. Eram doi, unul într-un capăt, unul în celălalt și am zis, ce fac eu aici? Eu am afacere acasă, câștig bani, ce să fac cu un salariu de 350 de dolari, cât ne-au spus ei că o să luăm, nici nu știam ce salariu o să avem când am făcut contractul în România, eram entuziasmat că plec în America, nici nu m-a interesat altceva. Oricum eu ținteam să mă stabilesc cumva și să construiesc ceva acolo în America. M-am prietenit cu cineva de acolo, cu un alt român, care a spus că are niște cunoștințe în Chicago și că acolo ne va ajuta și ne vom așeza cumva. După câteva săptămâni de croaziere, noi făceam o săptămână croaziere acolo în Golful Mexic, am văzut toată zona aceea cu Jamaica, cu Mexic și tot ce era prin zona aceea. După câteva săptămâni am decis împreună cu el să fugim. Pașaportul era la stafful companiei, acolo erau security la ieșire, nu puteam decât o dată pe săptămână, cât ne-a costat vasul ca să ieșim, să dăm un telefon de la o centrală, cum era în 1995 s-a întâmplat asta. Și am decis într-o zi să plecăm. N-am avut decât o plasă în mână cu câteva casete și lucruri așa ale inimii, toate hainele, toate actele, fără bani prea mulți, nu știu dacă aveam 500 de dolari la noi, am zis, plecăm în Chicago. Și am călătorit vreo câteva zile cu un autobuz, Greyhound, țin minte și acum cum se numea, și am ajuns într-o noapte târziu, țin minte, era un cartier de negri, sper că nu deranjez pe cineva că folosesc cuvântul acum, erau cercetori în autogara aceea și am încercat să sunăm la cele două numere. Nu ne-au răspuns. Am dormit pe băncile acelea, eram speriați, ne uitam la gardienii aceia, credeam că e poliția, nu știam, noi veniți atunci proaspăt după comunism, nu știam, aveam tot timpul impresia că cineva ne urmărește, că e securitatea după noi, așa credeam noi. Și a doua zi am început deja să căutăm pe străzi, ne-am dat seama că trebuie să căutăm adresele respective, nu am știut noi, am luat taxiuri, s-au dus bani imediat, prima adresă nu exista, era falsă, a doua adresă am găsit-o, dar cel care era acolo a spus că respectivul pe care îl căutăm noi s-a mutat și nu știe unde e și așa am rămas pe drumuri homeless. Nu știam ce să fac, aș fi vrut să mă întorc sau să mă predau autorităților, să ne întoarcem acasă. Colegul meu chiar dorea asta, eu am spus nu, mă lupt, eram foarte mândru, nu voiam să cedez, voiam să arăt tuturor că eu pot, că o să vin cu bani mulți din America, cu un diplomat plin de bani și cu un jeep și o să fac așa un chef la Poiana Brașov ca o nuntă și o să chem toți prietenii și o să arunc cu bani, cum era mintea mea bolnavă atunci și nu o să cedez, dar Dumnezeu, în ciuda mândriei mele sau chiar a folosit mândria mea tocmai înspre a mă zmeri pe mine. Dumnezeu a început să lucreze în inima mea și să mă pună tot mai jos. Să fie inima mea ca un pământ care Dumnezeu începea să tragă cu un plug, să-l facă potrivit pentru ceea ce el avea să pună acolo.
Ce s-a întâmplat? Cum a intervenit Dumnezeu în toată această istorie?
Da, până acolo mai este ceva. Vreau să spun doar atât. Dumnezeu m-a zmerit, pentru că altfel nu aș fi. Cred că aici, în zona noastră, nu cred că m-aș fi pocăit sau m-aș fi întors la Domnul. La cât de arogant, la cât de mândru eram, la cât de nu stăteam de vorbă cu foarte multă lume așa, îmi plăceau numai mediile selecte, cu oameni din treapta în alta societății, cu șprițuri, cu lucruri rafinate, dar acolo Dumnezeu m-a pus jos. Câteva lucruri vreau să spun înainte de a vă prezenta cum a lucrat Dumnezeu. M-a dus Dumnezeu atât de jos încât trebuia să lucrez. Am lucrat în construcții, cumva am ajuns printr-un sârb care m-a trimis la un constructor cu nu știu ce, ce au avut ei acolo. El exploata primii emigranți care veneau acolo. Nu știu cum am intrat acolo. Mi-ar fi mult să vă explic toate lucrurile acestea. Cert este că am ajuns într-o echipă de constructori, cred că erau din Oaș cei mai mulți, dormeam pe jos într-un beci. Era plin de igrasie, îmi țineam hainele, puține haine pe care le aveam, le țineam în pungă pentru că era un miros insuportabil, nu exagerez cu absolut nimic, nu aveam nici baia, nu funcționa, ne rugam de un român undeva la etaj să facem baie și lucram la demolat de clădiri arse cu târnacopul și cu lopata, trebuia să umplem un container din acela într-o zi, eram o echipă și munceam în arșiță și numai în miros din acela de fum. Cam asta pentru $50 pe zi. După aceea m-am mutat într-un cartier de negri.
Și puteți dormi pe acolo pe jos prin igrasie?
Asta a fost, am zis că am strâns din dinți, prietenul meu s-a întors acasă, n-a mai rezistat, el s-a predat autorităților la emigrația americană. M-am luptat și am avut o voință foarte puternică, dar Dumnezeu a lucrat așa. Sunt sigur că a fost planul lui Dumnezeu. După aceea m-am mutat în altă parte, acolo trebuia să dorm cu vată în urechi, pentru că erau gândaci, dacă aprindeam lumina eram plin de gândaci, era un cartier, era foarte, foarte... și împușcături și noaptea și ca în filme. Și nu exagerez cu absolut...
Viața bate filmul.
Da, nu exagerez cu absolut nimic. După aceea, cumva am dat de niște codleni. Nu știu, cei de acasă au aflat că sunt, le-am transmis că sunt în Chicago și cumva ei au aflat că mai sunt alți români din Codlea acolo și așa am ajuns...
Da, din Codlea.
Da, din Codlea. Și am ajuns la un băiat, Adi Scurtu se numește el, care avea o firmă de rașchiota de parchet. Și cumva am ajuns la el. Lui s-a făcut milă de mine, m-a luat la el acasă, după ceva timp am mâncat o mâncare caldă, o ciorbă românească și s-au purtat cu mine foarte frumos. După aceea am aflat că el era creștin.
Creștin în ce sens?
Creștin, era baptist, creștin practicant, nu era el foarte apropiat de Domnul, cu soția venită din lume, dar s-au purtat foarte, foarte frumos cu mine.
Creștin născut din nou.
Da, și cumva l-am văzut pe Domnul prin ei. Dar asta nu a fost nimic, m-am mutat singur după un timp pentru că n-am vrut să-i mai deranjez, am început să mă pun pe picioarele mele și ca să ajung la momentul respectiv m-am prietenit cu altcineva care era din Codlea, un băiat care a fost ca un înger păzitor pentru mine, dar în același timp și un băiat de viață, chiar dacă era din familie de creștini
credincioși,
pocăit, mergeam la discoteci, mergeam... Nu știu, aveam noi ieșire așa, ieșeam cu corturile pe acolo, prin America, cu fete, cu mai multe lucruri.
Spuneam de mai multe ori, Dumnezeu nu are nepoți, ci doar fii.
Așa este.
Adică dacă cineva se naște într-o familie de credincioși, evlavioși, care vor să-și trăiască credința, nu înseamnă că automat și el este un credincios după voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu s-a folosit de mijlocul acesta, pentru că mie nu mi s-au părut așa de ciudați pocăiții, cum îi credeam eu. Și am zis, ia uite mă, și pocăiții știu să distreze, știu să, așa cum eram eu atunci. Așa făcea Domnul o trecere, așa. Dar băiatul acesta, totuși a avut grijă să mă ducă din când în când la casa Domnului, așa cum era el. Și într-o seară, țin minte, pentru că atunci nu știam că trebuie să ridici o mână, că trebuie nu știu cum să iei o zi, să ți-o notezi într-un caiet când te-ai întors la Domnul. Nu știam. Mergeam la biserică ortodoxă, mi-am cumpărat o Biblie, așa că aveam și momente în care Dumnezeu mai mă cerceta. Știam de la bunica mea și avea o Biblie acasă că nu e rău să citești Biblia. Mi-am cumpărat o Biblie, am început să citesc din ea, dar nu înțelegeam prea mare lucru. Trecuse un an jumate, chiar, de când plecasem. Soția nu am putut să o iau acolo. Am avut eu niște aventuri pe care mi-e rușine, mi-e jenă să vorbesc. Dumnezeu s-a îndurat de mine o stârpitură. Nu pot decât să-i mulțumesc și să-i fiu recunoscător toată viața. Da, începusem să citesc, dar nu înțelegeam mare lucru. Și într-o seară de toamnă, ieșeam după munca aceea grea, ieșeam la un tenis de câmp cu... Mi-a plăcut foarte mult sportul, am jucat fotbal și în America, acolo la o echipă într-o ligă inferioară și acolo am intrat într-un alt mediu cu unii care furau de prin magazină, se drogau. E alt episod ăsta, nu vreau să lungesc, că mi-a trebuit mai multe ore și o să vă trebuiască mai multe emisiuni cu mine. Așa? Dar revin la seara aceea, eram deprimat, eram chiar într-o depresie. Nu înțelegeam pentru ce să mai trăiesc. Toată nebunia aia mea și toată dorința aia mea, așa, tot visul al meu părea să nu se împlinească. Pentru că nu am putut să-mi fac acte acolo deloc. Am încercat cu avocații în America, n-am reușit și asta mă întrista. Soția nu am putut să iau pentru că tot a avut refuzuri la ambasadă, s-au prins. Am încercat să o duc eu și cu un grup de artiști și cu... Nu vă spun câte am încercat. Și între timp eram pe punctul să plec înspre Canada. Dar în momentul acela, am spus, eram într-o depresie și chiar nu mai găseam rostul și nu mai vedeam nimic. Chiar nici licărirea pentru viață parcă nu mai exista. Și mă sună Marius Enescu și îmi spune, cum ești? Hai. Știam când hai, mergeam la tenis de câmp și am zis, nu sunt bine deloc. Dar ce ai? Cum? Nu sunt bine. El știa că am Biblia, face, uite, deschide Biblia. Deschide Biblia la Eclesiastul. Am găsit eu cumva Eclesiastul și mi-a citit din capitolul 2. Și pe la, țin minte, pentru că am spus de multe ori mărturia mea, pe la versetul 11 spune că în toate este deșertăciune și goană după vânt. În momentul acela, când am citit, m-am trezit din coșmarul vieții mele. M-am trezit din coșmarul vieții mele și am zis, ce caut eu aici, Doamne? Ce caut eu aici?
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri.
Extraordinar, extraordinar. După aceea, mi-a spus, deschide încă într-un loc. Și mi-a spus 1 Corinteni 13, capitolul 13. Și am citit. Și am zis...
Pentru cei care nu știu, este capitolul dragostei. Apostolul Pavel descrie ce aș fi fără dragoste.
Da, dragostea este, dragostea. Și am zis, wow! Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Și zis, wow! Am zis, nici Eminescu n-a scris așa ceva. Am simțit un curent în mine, nu știu ce am simțit.
Da.
Am izbucnit în lacrimi, nu mai rețin exact cum a fost, dar știu că ceva s-a întâmplat în mine. M-am îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Nu știu, am simțit curentul lui, al Duhului Sfânt. Am stat după aceea și am analizat, de multe ori mi-am pregătit mărturia în diferite biserici și mă gândeam cum a lucrat Dumnezeu și este o minune. Cum Dumnezeu mi-a schimbat viața. Țin minte, aveam un receiver unde aveam tot felul, era cineva, mi l-a tras în bandă și erau toate la negru, furate, și erau și filme pentru adulți. Și l-am luat efectiv de pe unde era așezat acolo și am sărit cu picioarele pe el. Și am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu cu o pasiune.
Aceasta, faptul că ați distrus ceea ce știați că vă ține legat de păcat, unul dintre...
Da, așa, a fost așa...
Distrus fizic, asta înseamnă într-adevăr o inimă schimbată.
Dumnezeu a făcut asta, deci eu nu...
Altul s-ar fi gândit, mă, las deoparte, nu mă mai ating de el, dar las deoparte. Nu, trebuie tăiat, scos afară din viață.
Nu știu cât de mult am conștientizat, dar mi s-a făcut scârbă de mine, de tot ce era, de tot ceea ce făcusem și m-am îndrăgostit foarte, foarte tare de cuvântul lui Dumnezeu. Citeam și plângeam Evangheliile. Citeam și plângeam. Am început să citesc psalmii și fiecare cuvânt începusem eu să-mi fac o concordanță. După aceea am dat seama că roata a descoperit altceva mai de mult. Și Dumnezeu a lucrat prin câțiva frați într-un mod extraordinar. Fratele Dobrescu, chiar bunicul lui Marius. Și toți cei care mergeam la chefuri și ieșeam noi și făceam, mă invitau după aceea să mai merg cu ei și eu le-am spus că eu nu mai pot să fac asta. Și Dumnezeu a lucrat și s-au întors și ei. Și le întâlneam la un studiu biblic după aceea cu bunicul lor. Și au fost vreo câțiva ani care a făcut săptămânal studiu biblic cu mine, fratele Sandu Dobrescu. Dar în paralel, Dumnezeu a trimis în viața mea un misionar, un corean, Wesley Yan se numea, University Bible Fellowship. Era profesor de matematică și profesor de Biblie acolo și a făcut timp de 3 ani, pentru că Dumnezeu m-a ținut acolo încă 3 ani așteptând viza de Canada, rezidența canadiană, îmi luasem un avocat în Canada pentru că nu puteam să-mi aduc soția și era singura modalitate să obțin cetățenia canadiană și așa să mă întorc cu soția în America. Dar a fost planul lui Dumnezeu să mă pregătească acolo 3 ani, studiu intensiv, și cu fratele Dobrescu, dar în special cu acest corean care a avut o disciplină și mi-a implementat o disciplină
coreană.
Deci trebuia să scriu predici, trebuia să scriu mărturii, trebuia să fac studiu cu el săptămânal și să ne întâlnim după, în afara studiului nostru, aveam o grupă de studiu cu toți ucenicii lui, unde toți acolo aveam predicile și mărturile noastre. Și mă punea pe stradă, într-un cartier de musulmani, și cu Evanghelia în mână singur, să le spun Evanghelia. Nu prea știam eu foarte multe engleză, mai mult așa lăutărească, dar ce știi, atâta să spui. Zicea. Și chemam oameni la Domnul și la casa Domnului și...
Ați ajuns slujitor, da, al Evangheliei, sunteți slujitor acum în,
da,
România.
Dumnezeu a lucrat. Da. Da,
prin,
da,
harul lui Dumnezeu, profesor de sport,
da,
un om cu o viață transformată după voia lui Dumnezeu.
Da.
Îmi dau seama că ar fi un serial de discutat.
Da, sunt.
Dacă ar fi, doar că e dificil să comprimi o viață întreagă în 25 de minute.
Da.
Spre finalul interviului nostru, care sunt, cum v-ați descrie viața acum, după ce ați fost pe tobogan în jos, după, da, ce v-ați întâlnit cu Domnul și trăirea împreună cu El?
Da, într-adevăr este o deșertăciune lumea aceasta.
Fără Domnul.
Fără Domnul. Umblarea după bani. Nu aș vrea să spun acum ceea ce se întâmplă în creștinismul nostru, dar exodul acesta, eu am plecat să mă îmbogățesc. Și poate mulți pleacă să se îmbogățească și creștini de-ai noștri. Dar cel mai important este să ne îmbogățim cu Domnul.
Dumnezeu să ne ajute.
Pe Domnul. Să-L avem pe Domnul.
Aș vrea să vă rog, mai avem un minut de emisiune, să înălțați o rugăciune.
Da.
Poate sunt cei care ne-au urmărit bucăți, frânturi din viață și eu am trecut pe acolo, s-au identificat.
Să mă rog pentru cei care urmăresc această emisiune. Tată Ceresc, vin înaintea Ta în numele Domnului Iisus. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău pe care L-ai turnat în viața mea, în inima mea. Îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, prin care M-ai schimbat, prin care M-ai făcut copilul Tău. Îți mulțumesc, Tată, pentru Domnul Iisus care a murit pentru mine la cruce. Tată Ceresc, Te rog în numele Domnului Iisus pentru cei care ascultă sau cei care au ascultat această mărturie. Te rog, Domnul meu scump, să îi atingi Tu. Doamne, Te rog ca cuvântul Tău, Doamne, să le schimbe inimile. Doresc, Tată Ceresc, ca cei care umblă, cei care caută adevărul, Doamne, să-L găsească și știm că Tu ești adevărul. Doamne, Te rog pentru aceia care sunt în depresie sau nu-și găsesc liniștea și pacea. Te rog, Tată Ceresc, să Te descoperi în viețile lor și ei să spună un da și să Te aleagă pe Tine. Mulțumesc, Tată Ceresc, pentru cei care au această emisiune, pentru fratele Nelu și cei din echipă. Doamne, Te rog să le binecuvintezi această lucrare, Doamne, și Te rog ca acest mesaj să aducă rod pentru slava numelui Tău cel Sfânt. Te binecuvântăm și Te slăvim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim, a fost împreună cu noi, Stelica Robu, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.